ακολουθεί το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθήρων και Αντικυθήρων, Κύριο Κύριο Σεραφείμ.
Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κυθήριοι, Αντικυθήριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων και μέσω του διαδικτύου, με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθήρων και Αντικυθήρων. Χαίρετε! να έχουμε ευλογημένο παρακυρίου το Ιερό Τριώδιο. Η δεύτερη Κυριακή του Τριωδίου σήμερα, η Κυριακή του Ασώτου, όπως ονομάζεται, και είναι η 17η Κυριακή των Ευαγγελικών Περικοπών του Ευαγγελιστού Λουκά, κατά την οποία η Αγία μας Εκκλησία τιμά τον Άγιο Λέοντα, Επίσκοπο Κατάνης, και τους Οσίους Πατέρας μας Βυσαρίωνα και Πλωτίνο. Ο νεότερος ιός της παραβολής της σημερινής Ευαγγελικής Περικοπής αποκαλείται άσωτος ιός, διότι από τη στιγμή που κατά την απέτησή του πήρε το μερίδιο της πατρικής περιουσίας που του ανήκε, απομακρύνθηκε από το πατρικό σπίτι σε τόπο άγνωστο και μακρινό και εκεί διεσκόρπισε, σπατάλησε την περιουσία του «ζών ασώτος», όπως το είπε λακωνικά ο ίδιος ο Χριστός μας, δηλαδή με το να ζει ζωή άσωτη και ηθικά και πνευματικά παράλυτη. Ένας παλαιός εκκλησιαστικός ερμηνευτής, ο Ευθύμιος Ζυγαβινός, εξηγεί το επίρρημα ασώτος με τρία άλλα επιρρήματα: αφιδός, ακρατός, ακολάστος, δηλαδή χωρίς να λυπάται τον εαυτό του και την περιουσία του, χωρίς εγκράτεια και σοφροσύνη και βυθισμένος μέσα στη ζωή των εφάμαρτων σαρκικών ειδονών και της αχαλήνωτης σαρκολατρίας, στη ζωή της ακολασίας και της ανηθικότητας. Και ένας σύγχρονός μας εκκλησιαστικός υπομνημονογράφος, ο αείμνηστος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Παναγιώτης Τρεμπέλας, σημειώνει τα εξής για τον άσωτο μεταξύ πολλών άλλων σχολείων: «Έτσι η μέχρι τώρα εικόνα του ασώτου ιού παρουσιάζει την άθλια κατάσταση στην οποία περιέρχεται ο αμαρτωλός και η οποία στις πρώτες εκδηλώσεις της είναι αποστασία από τον Θεό και ζωή άσωτη και ακόλαστη. Η αθλειότητα του αμαρτωλού», συνεχίζει ο αείμνηστος Τρεμπέλας, «συνίσταται στο ότι απομακρύνεται από το Θεό, που είναι η πηγή κάθε αγαθού και διαρκώς όλο και περισσότερο ξεμακραίνει από Αυτόν. Αναζητώντας το καλό στον κόσμο και στις απολαύσεις του, διασκορπίζει ο αμαρτωλός την πατρική του κληρονομιά. Κάνει κατάχρηση σε όλες τις δυνάμεις της ψυχής του, χάνει το χρόνο της ζωής του και όλες τις καλές και πνευματικές ευκαιρίες που του παρουσιάζονται, όχι μόνο θάβοντας τη γη, αλλά και χρησιμοποιώντας για το κακό τα τάλαντα που του εμπιστεύθηκε ο Θεός. Τα χαρίσματα δε της Θείας Προνοίας που του έχουν δοθεί για να τον κάνουν ικανό να υπηρετεί τον Κύριο και να κάνει το αγαθό, γίνονται τροφή για την ικανοποίηση και την σφοδρότερη έξαψη των σαρκικών επιθυμιών του». Και συμπληρώνει ο αλυσμόνητος καθηγητής Παναγιώτης Τρεμπέλας: «Η ψυχή όταν γίνει εχμάλωτη και δούλη, είτε στον κόσμο είτε στη σάρκα, διασκορπίζει την πνευματική της περιουσία με το να ζει άσωτα. Ενάντια για την άσωτη και ακάθαρτη ζωή ομιλεί στο σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας στους Κορινθίους τα εξής, τα οποία μεταφράζουμε στην απλή γλώσσα: «Το σώμα μας δεν έγινε για να πορνεύουμε, αλλά για να δοξάζουμε τον Κύριο και ο Κύριος να δοξάζει το σώμα. Και ο Θεός που ανέστησε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, με τη δύναμή Του θα αναστήσει και εμάς. Δεν ξέρετε ότι τα σώματά σας είναι μέλη του σώματος του Χριστού? Μπορώ λοιπόν να πάρω τα μέλη του Χριστού να τα κάνω μέλη του σώματος μιας πόρνης? Ποτέ τέτοιο πράγμα. Ή μήπως δεν ξέρετε ότι αυτός που ενώνεται σαρκικά με μια πόρνη γίνεται ένα σώμα μαζί της? Γιατί, καθώς λέγει η Γραφή, οι δύο θα γίνουν ένα σώμα. Όποιος όμως ενώνεται με τον Κύριο γίνεται ένα πνεύμα μαζί του. Μακριά λοιπόν από την πορνεία. Κάθε άλλο αμάρτημα που μπορεί να διαπράξει κανείς βρίσκεται έξω από το σώμα του. Αυτός όμως που πορνεύει βεβηλώνει το ίδιο του το σώμα. Ή μήπως δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος που σας το χάρισε ο Θεός και βρίσκεται μέσα σας? Δεν ανήκετε στον εαυτό σας. Σας αγόρασε ο Θεός πληρώνοντας το τίμημα. Τον Θεό λοιπόν να δοξάζετε με το σώμα σας και με το πνεύμα σας που ανήκουν σε Εκείνον. Να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα με επίκαιρους εκκλησιαστικούς ύμνους, φίλοι μου ακροατές, και αμέσως θα συνεχίσουμε το θέμα μας.
Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα Ατί, της μετανοίας
Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, στην εβδομαδιαία μας εκπομπή «Το μήνυμα της Κυριακής» που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων και μέσω του διαδικτύου από το Παναγιοσκέπα στο νησί της Μυρτιδιώτισσας. Περιγράψαμε μέχρι τώρα την άσωτη ζωή του νεωτέρου αδελφού της σημερινής παραβολής, την ηθική και πνευματική του παραλυσία και τις θλιβερές συνέπειές της στην πορεία του. Όμως, την άθλια αυτή ψυχοσωματική του κατάσταση ο άσωτος Υιός την ξεπέρασε και την μετέβαλε αποφασιστικά με την ειλικρινή και θεάρεστη μετάνοιά του, με την πνευματική του αλλίωση και μεταμόρφωση, όπως είδαμε στη συνέχεια της Ευαγγελικής περικοπής. Ακόμη μιλήσαμε με αφορμή το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα για την άσωτη και ακάθαρτη ζωή στην οποία οδηγεί η πορνεία με όλη την ελεηνή και άθλια κατάσταση που προκαλεί στον φιλίδωνο και φιλόσαρκο άνθρωπο. Και εδώ όμως υποδεικνύεται από τον Απόστολο Παύλο η πνευματική διέξοδος και θεραπεία του ανθρώπου με την αποφυγή της πορνείας, με τη ζωή της μετανοίας και ανανύψεως και με την ένωσή του με τον Σωτήρα μας Χριστό. Στη συνέχεια θα μας βοηθήσει πολύ στην κατανόηση του θέματός μας η εμπνευσμένη απάντηση του Αγίου Πνευματικού του Κιέβου αημνής του Γέροντος Εστρατείου που δίνει στην ακόλουθη ερώτηση ενός πιστού χριστιανού. Ερώτησης: ποιες είναι οι αμαρτίες με τις οποίες παραβαίνουμε και αθετούμε την αρετή της αγνότητας και τι κακό παθαίνει ο άνθρωπος με την αθέτησή της? Απάντησης: στην αγνότητα, στην αγνία, εναντιώνεται γενικά η λαγνία, η ακολασία ή η διπάθεια, που εκδηλώνεται κυρίως με τις μορφές της πορνείας και της μοιχείας. Η διπάθεια ως ασθένεια της ψυχής δεν περιλαμβάνει μόνο την έμπρακτη αμαρτία, αλλά και τους ακάθαρτους λογισμούς και τις επιθυμίες και τα αισθήματα, καθώς και τις εξωτερικές εκδηλώσεις που προηγούνται της αμαρτίας και την προετοιμάζουν, όπως είναι οι λάγνες ματιές, τα αισχρά λόγια, οι ερωτικές περιπτύξεις και άλλα. Ο Κύριος το είπε ξεκάθαρα. Όποιος βλέπει μια γυναίκα με πονηρή επιθυμία, έχει κιόλας διαπράξει μέσα του μοιχεία με αυτή. Στο πάθος αυτό βέβαια περιλαμβάνονται και οι παραφύσιν επιθυμίες και τάσεις, για τις οποίες γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του. Η διπάθεια σ' όλες τις μορφές είναι θανάσιμη αμαρτία που χωρίζει τον άνθρωπο από το Θεό. «Μην έχετε αυταπάτες», μας λέγει ο Απόστολος. «Στη Βασιλεία του Θεού δεν θα έχουν θέση ούτε πόρνοι, ούτε ειδωλολάτρες, ούτε μοιχοί, ούτε θηλυπρεπείς, ούτε αρσενοκίτες». Ο Θεός έπλασε τον άνδρα και τη γυναίκα και τους ένωσε με τη συζυγία για να ζουν με σοφροσύνη, να γεννούν παιδιά και να αυξάνεται έτσι το ανθρώπινο γένος, όχι για να καλλιεργούν τα πάθη και να τρέφουν τις σαρκικές επιθυμίες. Ο Θεός θέλει να αγιάζουμε όχι μόνο την ψυχή μας, αλλά και το σώμα μας. Η πορνεία όμως καταργεί τον αγιασμό. Γι' αυτό και ο Κύριος την συναρρύθμισε στις πηγές της ακαθαρσίας. Μέσα από την καρδιά των ανθρώπων πηγάζουν οι κακοί λογισμοί, μοιχείες, πορνείες, ακολασία. Όλα αυτά τα κακά πηγάζουν μέσα από τον άνθρωπο και τον κάνουν ακάθαρτο. Και ο Απόστολος Παύλος παραγγέλει: «Μακριά από την πορνεία. Κάθε άλλο αμάρτημα που μπορεί να διαπράξει κανείς βρίσκεται έξω από το σώμα του. Αυτός όμως που πορνεύει βεβηλώνει το ίδιο του το σώμα». Τα σώματά μας είναι μέλη του σώματος του Χριστού. Γι' αυτό πρέπει να είναι και όργανα ζωής Χριστού. Όποιος όμως πορνεύει δεν ζει σαν τον Χριστό, αφού παραδίνει το σώμα του στην αμαρτία, στην ακαθαρσία, και το μέλος του σώματος του Χριστού το κάνει μέλος του σώματος μιας πόρνης. Το έχουμε πει πολλές φορές. Το σώμα μας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος που μας το χάρισε ο Θεός και βρίσκεται μέσα μας. Δεν ανήκουμε στον εαυτό μας. Ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, μας εξαγόρασε με το πάντιμο αίμα Του. Και με το σώμα μας, λοιπόν, και με το πνεύμα μας που ανήκουν στο Θεό, Αυτόν πρέπει να δοξάζουμε. Η αιχμαλωσία της ψυχής από την ειδηπάθεια προξενεί μεγάλο κακό στον άνθρωπο, καθώς του στερεί και τα υλικά και τα πνευματικά του αγαθά. Όποιος κάνει συντροφιά με πόρνες εξανεμίζει τον πλούτο του, λέει ο σοφός παροιμιαστής. Και δεν εξανεμίζεται μόνο ο πλούτος του φιλίδωνου, αλλά και το σώμα του εξασθενεί και η μνήμη του αδυνατίζει και ο νους του σκοτίζεται και η θέλησή του χάνει την ελευθερία της, καθώς υποδουλώνεται στο εσχρό του πάθος. Μα το χειρότερο είναι, όπως είπαμε, ότι ο δούλος της φιλιδονίας στερείται τη χάρη του Θεού και τη βασιλεία των ουρανών, γιατί ο Θεός θα κατακρίνει τους πόρνους και τους μοιχούς. Η πορνεία λοιπόν και η μοιχεία είναι βαριά αμαρτήματα που επιφέρουν την πνευματική ακαθαρσία. Η υποδούλωση στη σάρκα και στο φρόνημα της σαρκός και η αιχμαλωσία στα αισχρά πάθη της πορνείας, της μοιχείας και κάθε είδους ατιμίας ναρκώνει πνευματικά και νεκρώνει τον άνθρωπο, τον αναισθητοποιεί και τον αδρανοποιεί στην πνευματική ζωή. Μια τέτοια ζωή είναι ζωή ολοσκότεινη και ζωφερή, ζωή τύψεων και ενοχών, ζωή αφόρητου πόνου και καταθλίψεως, ζωή βαριά και ανυπόφορος. Οι φιλελεύθερες, πορνικές και ακάθαρτες σχέσεις που οπωσδήποτε στερούνται τη χάρη του Θεού και την ευλογία του ιερού μυστηρίου του γάμου βαρύνουν πολύ την ψυχή και την συνείδηση του ανθρώπου. Όταν όμως οι παράνομες αυτές σχέσεις συνδέονται και με πράξεις μοιχείας, δηλαδή με την προσβολή της ιερότητος του μυστηρίου του γάμου και με τη διάλυση μιας οικογένειας, είναι πιο πολύ βαριά και ασήκωτη η ενοχή και η διαμαρτυρία της συνειδήσεως. Και όταν ακόμη ως καρπή των παρανόμων αυτών σχέσεων έρχονται οι ανεπιθύμητες συλλήψεις εμβρίων και οι εγκληματικές πράξεις των εκτρώσεων ή αμβλώσεων, τότε κορυφώνεται το κακό, αφού πια έχουμε το έγκλημα του φόνου, η συνείδηση περνάει το φρικτό της μαρτύριο και η ψυχή δεν ηρεμεί ούτε με 1000 ηρεμιστικά χάπια την ώρα. Πόσα φοβερά κακά και τι ολέθριες συνέπειες έχει ο ταλέπορος άνθρωπος όταν για να γευθεί κάποια ειδονή ζει τη ζωή της ασωτείας και της παρανομίας, μια κατάσταση αφόρητης οδύνης και ενοχής. Το πιο δυσάρεστο και ανησυχητικό είναι όταν η φόνη αυτή των εμβρίων με τη μέθοδο των αμβλώσεων και των εκτρώσεων γίνονται και απονόμημα και ευλογημένα με το ιερό μυστήριο του γάμου ζευγάρια και με νόμιμο τρόπο, αφού δυστυχώς στο Ορθόδοξο κράτος μας είναι από αρκετά χρόνια νομιμοποιημένες οι εκτρώσεις. Για αυτά τα φοβερά εγκλήματα ένα Ορθόδοξο περιοδικό γράφει τα εξής πικρά σχόλια. Αναισθησία, αποτρόπαιη αναισθησία, εγκληματική αναισθησία, φωνική αναισθησία μπροστά στην ομαδική βία, όπου κάθε χρόνο 300.000 παιδιά μας πολτοποιούνται στην πατρίδα μας. Τα πιο όμορφα λουλούδια πετιούνται στα σκουπίδια και ουδείς πλέον στην Ελλάδα συγκινείται. Και ενώ εμείς ανέστητα παρακολουθούμε τη σφαγή των νηπίων, έρχεται ο ψυχρός βοράς να μας διδάξει την ευαισθησία, παρατηρεί ο συντάκτης του Ορθοδόξου αυτού περιοδικού. Στη Ρωσία, στις 11 Ιανουαρίου του 2011, κληρικοί και λαϊκοί του Πατριαρχείου Μόσχας συγκεντρώθηκαν στην πλατεία του Καθεδρικού Ναού της Πετροπόλεως για τον πραγματικό αριθμό των θυμάτων του παιδοκτόνου θηρίου που λέγεται έκτρωσης. Σε 4 εκατομμύρια υπολογίζεται ο αριθμός των παιδιών που σφάζονται κάθε χρόνο στη Ρωσία με τις εκτρώσεις. Και συνεχίζουν τα σχόλια του Ορθοδόξου περιοδικού. Συνάχθηκε η Εκκλησία της Ρωσίας για να προσευχηθεί για τις εκτρώσεις, δηλαδή για τα βρέφη που σφαγιάστηκαν. Είναι βέβαια τα μόνα που δεν χρειάζονται ευχές υπέρ αναπαύσεως των ψυχών τους. Για την τραγωδία των εκτρώσεων δεήθηκαν τα μέλη της Ρωσικής Εκκλησίας. «Κύριε, όχι άλλο αίμα αθώων στη γη. Σε παρακαλούμε να σταματήσεις το έγκλημα αυτό, γιατί φοβόμαστε την επικείμενη δικαία οργή σου». Και στη συνέχεια προσθέτει τα ακόλουθα. «Για τους φωνιάδες, γονείς και γιατρούς που βαρύνονται με το ασήκωτο έγκλημα των εκτρώσεων, και για αυτούς προσευχήθηκε η Ρωσική Εκκλησία, να μετανοήσουν, να κλάψουν, να επανορθώσουν ο καθένας με τον τρόπο του τη φρικτή αδικία». Και διαρωτάται με ανησυχία και πόνο ο αρθρογράφος: «Αυτά στη Ρωσία, εδώ πότε η ιεραρχία μας θα οργανώσει πανελλαδική σύναξη για τις εκτρώσεις? Πότε ως πρώτο θέμα θα αντιμετωπίσουμε το αίμα των αθώων που χύνεται στην ελληνική γη? Πότε? Δεν ακούμε. Το αίμα των βρεφών ως αίμα Άβελ κράζει και βοά. Έως πότε, Κύριε?» Πράγματι, στρατός ολόκληρος αθώων βρεφών δολοφονείται και ξεκληρίζεται κάθε χρόνο στην ελληνοορθόδοξη πατρίδα μας, και χιλιάδες και μεριάδες εκατόμβες αθώων θυμάτων σε όλο τον κόσμο. Πώς θα δούμε έτσι, φίλοι μου ακροατές, Θεού πρόσωπο, και πώς είναι δυνατόν να ορθοποδήσουμε χριστιανικά και αγιοπνευματικά ως έθνος και ως ανθρωπότητα. Καιρός όμως, αγαπητοί μου, να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα με επίκαιρους εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κυθύριοι, Αντικυθύριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων και μέσω του διαδικτύου, συνεχίζουμε την καθιερωμένη εκπομπή μας «Το μήνυμα της Κυριακής» από το νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μιλήσαμε μέχρι τώρα για την άσωτη και ξέφρενη ηθικά και πνευματικά ζωή του νεωτέρου ιού της σημερινής παραβολής, αλλά και για την συντριπτική του μετάνοια και τη σωτηρία που κέρδισε με την ειλικρινή επιστροφή του κοντά στον ουράνιο πατέρα και δημιουργό μας. Είπαμε ακόμη και για το μεγάλο αμάρτημα της πορνείας και τις σοβαρές και θανατηφόρες για την ψυχή συνέπειες, αλλά και για τον τρόπο εξόδου από την καταθλιπτική και καταστροφική αυτή κατάσταση με την αποφυγή της δεινής αυτής σαρκικής αμαρτίας και με την επιστροφή και ένωσή μας με τον Σωτήρα και Λυτρωτή μας Ιησού Χριστό. Ακόμη μιλήσαμε για τα φοβερά αποτελέσματα της εχμαλωσίας και υποδουλώσεως στη σάρκα και τα πάθη της σαρκός, της άσωτης ζωής, καθώς επίσης και για τις σοβαρές συνέπειες στις οποίες οδηγούν οι βδελικτές ενώπιον του Θεού πράξεις της πορνείας, της μοιχείας και των εκτρώσεων, αλλά και για την πνευματική μέθοδο με την οποία βγαίνει ο άνθρωπος από την καταθλιπτική ατμόσφαιρα της παραφύσιν ζωής και πλησιάζει με ειλικρινή μετάνοια και εμπιστοσύνη στο φιλάνθρωπο Θεό. Στη συνέχεια θα παραθέσουμε ορισμένα παραδείγματα που ομιλούν εύγλωτα για το κακό και τη φθορά της ψυχόλεθρης αμαρτίας. Το πρώτο παράδειγμα. Οι αρχαίοι Σπαρτιάτες, για να διατηρούν τους νέους ηθικούς και εγκρατείς από το κρασί, μεθούσαν ορισμένους ήλωτες, δούλους, ώστε να βλέπουν οι νέοι το κατάντημά τους και να αισθάνονται αηδία και αποστροφή στο κρασί. Βλέπετε, η θέα της αμαρτίας προκαλεί την αηδία. Αν μπορούσαμε πάντα να βλέπουμε τα θλιβερά αποτελέσματα κάθε παρανομίας, ποτέ δεν θα κάναμε την αρχή και το πρώτο βήμα στο κακό. Η αμαρτία είναι γλυκιά στην αρχή, αλλά φαρμάκι και δηλητήριο στο τέλος. Αυτός που έχει την δύναμη και την ικανότητα να προβλέπει την τελευταία πράξη, ποτέ δεν θα κάνει αρχή να δει ούτε την πρώτη. Ένα δεύτερο παράδειγμα. Ο ημερήσιος τύπος μας πληροφορεί ότι ο Παρθενώνας της Ακροπόλεως των Αθηνών σβήνει. Η UNESCO ανησυχεί για τη ραγδαία αλλίωση των αγαλμάτων και οι αρμόδιοι παράγοντες, οι οποίοι ασχολούνται με τη διατήρηση των αρχαίων μνημείων του ελληνικού πολιτισμού, αποφαίνονται ότι η φθορά προέρχεται από τα πυκνά καυσαέρια. Στα μάρμαρα, τα οποία εσεβάστησαν οι αιώνες, τα καυσαέρια της μολυσμένης ατμόσφαιρας των Αθηνών επέτυχαν εντός μικρού χρονικού διαστήματος να προκαλέσουν ανεπανόρθωτη φθορά. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με τα αγάλματα του Θεού, τους ανθρώπους της εποχής μας, οι οποίοι καθημερινώς δέχονται την επίδραση των καυσαερίων της αμαρτίας και αλλοιώνονται και χάνονται. Χάνουν το φρόνημα και τα βιώματα, τα χριστιανικά. Χάνουν τον προσανατολισμό και λησμονούν το αληθινό τους προορισμό. Και διαρωτάται κανείς, γιατί καμιά ανησυχία για τα ζωντανά αγάλματα του Θεού? Δεν υπάρχει καμιά UNESCO για αυτούς να φροντίσει? Και ένα ακόμη παράδειγμα. Κάποτε οι άγγελοι έχτιζαν ένα μικρό παλατάκι με χρυσά και ασημένια τούβλα. Ξαφνικά σταμάτησαν την οικοδομή στη μέση και άρχισαν να κλαίνε. Ένας Άγιος που τους παρατηρούσε βρέθηκε σε μεγάλη απορία. «Γιατί σταματήσατε το χρυσό σπίτι στα μισά και γιατί κλαίτε?» ρώτησε. Και οι άγγελοι απάντησαν. «Σταματήσαμε την οικοδομή γιατί η ψυχή για την οποία χτίζαμε το παλατάκι έκανε μια μεγάλη αμαρτία». Τι κρίμα! Μια ψυχή αμάρτησε και τόσοι άγγελοι θρηνούνε. Τι κρίμα! Έχασε το παλάτι επάνω στον ουρανό. Ω, κι αν σκεπτόμαστε τι χάνουμε κάθε φορά που αμαρτάνουμε, ποτέ δεν θα κάναμε την αμαρτία, γιατί οι άγγελοι θρηνούν, οι ουρανοί πενθούν και το παλάτι της αιώνιας ευτυχίας μένει στα μισά και πάντα ατέλειωτο. Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από την περιγραφή της άσωτης και ξέφρενης ζωής του νεωτέρου αδελφού της σημερινής παραβολής του Ιερού Ευαγγελίου και την αναφορά του Αποστόλου Παύλου στο πάθος της πορνείας και τις συνέπειες της ακάθαρτης πορνικής ζωής, ύστερα από τα όσα ακούσαμε για τα βδελικτά πάθη της πορνείας, της μοιχείας και το μεγάλο έγκλημα της εκτρώσεως και μετά από την παράθεση των διδακτικών παραδειγμάτων για την αμαρτία και τις ολέθριες συνέπειές της, αλλά πάνω απ' όλα κατόπιν των όσων δείχνουν το φωτεινό πρότυπο της μετάνοιας του ασώτου και τον φωτεινό δρόμο της επιστροφής του κάθε αμαρτωλού στην αγκαλιά του Θεού με την αρχή μιας νέας ζωής αναγεννημένης και ανακαινισμένης με τη χάρη του Θεού, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι να μιμηθούμε ειλικρινά και αποφασιστικά τον άλλοτε άσωτο Υιό, όχι στην αποστασία και στην απομάκρυνσή του από τον ουράνιο Πατέρα, τον φιλάνθρωπο Θεό, ούτε στην άσωτη ζωή του, αλλά στη γενναία απόφαση της επιστροφής του στην πατρική του εστία, που για μας είναι η πνευματική κυβωτός της Εκκλησίας μας και τα ουράνια δώματα της Βασιλείας των Ουρανών, του επουρανίου Παραδείσου. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές. Καλό και ευλογημένο Τριώδιο.
Ελεήμον ελεήσον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των ικτυρημών σου εξάλειψον το ανώνυμο. πατρέ.
Το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κιθήρων και Αντικιθήρων, κύριο Σεραφείμ.